Alakamisy fahavalo roapolo ny volana desambra telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Nisy nanafika ny trano lomopera tao Tanjomo distrika amin'ny Vohipeno mpiambina iray no maty nandritra ny fifandonana. Nanamarika ny faraika amin'ny dimampolo taonany jorony ny atoko MFM tsy mitsahatra mandrisika nisy ny fampidinihana ikaroana vaaolana isy ny fanarahana politika ity atoko ity. Mangataka ny amerenana ny fandoavaketra amin'ny vatana eny anivon'ny komina roben'ny tanàna mandrafitra ny fanajarinana tamin'Arivo na ny PAM ny atrika fivoriambe teny anosomo izy ireo omaly. Ny any ivelany mitony izy ira bomanitaviky israeliana ny Gaza mahery ny arivo sy roa alina ankehitriny ny isan'ny palestinianina maty na hery vaika ihany koa omaly ny fifandonan-tsahala sy ny esbola libane. Roland Romanatsoa ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Mahazo vahana ny tsy fandriampahalemana any Vohipeno amin'izao faraparany taona izao. Isan'ny lasibra tamin'izany omalianina ny trano lomopera ao Tanjomo izay misy ny fitoerana hitaizana ireo olona manana fahasembanana. Mahatinandritra ny fifandonana ny mpiambina arak'izao vaovao ampitain'ny Elson Vincent izao.
Olona misa dimy ireo saika amaky ny tranony mompera tamin'izany ka nifanehitra tamin'ny mpiambina ity centre ity ary dia nisy ny fifandonana ka maty tamin'izany ny mpiambina ny mompera eto Tanjomo Vohipeno vokatry ny ratra mafy kapa famaky sy firansy nahazo azy. Mitantara ny zava-nitranga ary mompera rifin
sy olondrasa niditra tato amin'ny foyer-n'ny Tanjomo olona eo amin'ny efatra dimy araka ny filazany natsinjo anazy dia nitondra famaky nitondra ansy miezaka nanohitra angambany gardien dia noratrahin' zareo nofonony amin'ny famaky dia nafatyn'le gardien
noho izay tsy fandriampahalemana sy fanafiana nahazo ny trano mon père était tout en ce moment vous pensez dia ni foanana ni kodisy ni congrès ni tampicri diocèse ny farafangana zay nanomboka ny 60 ka saika ifarana ny 30 ny volana décembre ho avy izao hoy mon père tolotra omoneny ny tampicri diocèse ny farafangana
eto zany dia mampilaza amin'ireo ray aman-dreny tampicri eto amin'ny diocèse nanapa-kevitra zany izahay fa hoemitra ny fotoana mamety azy ny kodi ary any amin'ny journée nationale any amin'ny 12 mai no faka
Marina fanezaka ny antsony mpitandro filaminana ihany ireo olona teny an-toerana nandritra io fifandonana teo amin'ny mpiambina sy ireto zolahy ireto saingy tsy nisy tonga izy ireo. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny zava-nisy tany Vohipeno fa tsy mbola hita miparitaka ao Majanga kosa araka ny vaovao mely ireo vary simba tao amin'ny vima exasotema araka ny fanazavan'ny tomponandraikitra ministera mivarotra any an-toerana. Famadihana ireo vary ho zezika ny natao fa tsy marina ny filazanana fahadiovana ary amidy ireo vary simba nahatratra 50 kontenera ireo. Mampita ny vaovao momba izay kosa Sergio Randrenasolo.
Tsy marina arak'izany ny filazana fa saika amidy ary aparitaka ho an'ny vahoaka malagasy ireo vary simba ireo etsy amin'ny exasotema vima eto Majanga. Mitondra ny fanazavana dia talepatry ny varotra lamba mbola nirina na dia
izany finamana moa izany napetraka teny voalohany ny fanaraha-maso etsy ireo vary simba izay marina etoana moa izany fa tsy azo hoanin'olombelona intsony ary efa naha certificat de non consommabilité. Ny dirana efa natao moa izany dia fanodina nanireo vary ireo atreto moa izany dia manamafy izahay avyaty amin'ny fitanevany paritry ny varotra fa mbola tsy misy ny fanomezan-dalana ny ametsehana an'ireo vary ireo fa fanodinana an'ireo vary ireo izany hoe voyage no dingana efa vita natomboka nanomboka tamin'ny alarobia fa 20 volana desambra.
Natsahatra avy atrany ny fanodinana an'ireo vary ireo lasa zezika nanomboka ny maraina teo nosavaina ihany koa ireo fiarabe fa tsy marina ny filazana fa nisy vary ny diovina tao anatiny. Na dia izany aza dia nanentana ny rehetra ho mailo ny avy eo amin'ny zon'ny mpanjifa raharahamaso akaiky ny zava-misy tsy aivana fa vary 50 conteneur ireo vary simba ireo izay nigazana teny amin'ny fahatseranana teto Majanga. Sergio Randrenasolo ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika ijoro mivatona sonotry ny tany ilanja ny faneva ametraka amin'ny fotikevitra ny joroany ny atoko MFM hatramin'izay izay mbola tsy miova hatramin'izao. Navoitra ny atoko MFM omaly tamin'ny fanambarana nataony izay tafiditra ao anatin'ny faharaika amin'ny 50 taona amin'ny atoko. Miady hatrany amin'ny sinin'ny fanadiovana ny tokontany mialohan'ny fifidianana ny atoko. Mbola nametraka fepetra noho izany ny MFM mialohan'ny andraisana anjara amin'ny fifidianana ho avy ka miandranda tetim-pandaminana ifampiarahana. maka iretan ni vovunana wan fabtiniena simfanile nilanana tari ni fluane temere pirinena sinefefka ye mayankyu ni MFM tanjuna mzani ni fikeruana vaulana irusuna mfifanarana ara politik miantuni atuk politik ya titandaza na leta tiana vana apandifta ni ampuyanku ni antuku tamnyalala mfanambaran ilaina manchi mfiara msalao na tamanda tiezana mandala mtenirana sinfanvan ampa antamfanambarana itamfluane tuka MFM andi matura masi
Misala ruwa ndingena irusuna Voluwa Fana mafisa na uru na nfitangala Mandateeza na mandala ntenerana Wan fiu vanda simfanu vanda Faru Fiera amieftra si fiera amamarta Ar fiera amisala irusuna Amnifikionandua Itera kairetu Fana paana tansaina manara kairetu Fifanarana rapolitika Amarta ntetu pandamina na ifampirana Fana ngala na gomera Tarien nyantene mera Itantana si fiera amisala Ufana tanterana ntetu pandamina na Mutinapa kumfikionandu Fana Sina suskefta mkiaskia ni lampifdianana Sian liana Ent mandamna nirara pifdianana Mfluwa puktani Bentanana Leben fata sunbaba mbaoka Luhula Flupirenena Tanzona Fana mafisa na uruna Nirara pitunga panzakana Itunra filaminana Si famptkwishana Satia Nihiri Simaleo nfanai Ari nitani misulbea Simiadi uzaza Mammetuk ni vaoka Malagasi ni antuka MFM Fatimiyemta amtulla yifanatumka Jemchatsaka mandakariva Nifanzakana tandalana stara tantan Yara antaulbe manazari Simigyuka ntumtsu Fatim vaoka mitanatana vava Miandi zarana mami
Ni fluane tuka MFM izay na raha tsika toy izay fa misy fotokevidehibe mila alalin'ny malagasy ao ambadika ny teny hoe fifandanjana isapatra efa nisy teto Madagasikara zany raha vata nivoanititra tao anatin'ny repoblika Madagasikara mifono fahendrena lalina ny fametrahana fifandanjana isapatra ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena Soalimos na itsy ity mpamakafaka raharaham-pirenena ity ny laza fa endrika fitadiavatseza fotsiny ihany no avotrany ireo fikambanana avy any amin'ny faritra na iro antoko si vuno na politika rehefa mivoy izay fifandanjana isapatra izay ady efatra misokatra rehefa amin'ny vanim-potoana tahaka izao io izany hoe eo ampiandrasana amin'ny fanendrena amin'ny prime ministra sy ny fananganana ny governemanta tokana mitanjona eto Madagasikara ny fampanjakana amin'ny fampihavanana satria malagasy ray ihany ny eto Madagasikara ho iatrany ny mpamakafaka raharaham-pirenena Soalimos
Matotsy ka mbola miresaka ny fampiavanana io dia misy dikany ao ka raha nangana nation satria nation no resahana nation républicaine basé amin'ny fiavanana izay no endrika tokony ho sehoana ilay prime ministre na le gouvernement zany plus que équilibre régional io avao miresaka équilibre régional zany mankoatra ny désolé ny teny azy ohatra ny débat d'école zany hoe asiana i betsy le hoe efatra dia asiana i isaka lava roa non c'est plus que ça tena resaka fihavanana no ambadika an'izy io teny filoham-pirenena maolo-kendry azy maharay aman-dreny azy mahalala tsara ary afaka mandindra tsara an'izay zavatra izay ka rehefa misy zany premier ministre ao an-tsangana eo dia premier ministre tonga dia mametraka ary misy image an'izay fampiavanana izay ka iny fois mitsangana le premier ministre na le gouvernementa tonga dia miara-manaiky ny malagasy hoe gouvernementa na io gouvernementa malagasy io maivana loatra raha iresaka équilibre régional fotsiny zany satria réduger amina resaka nombre zany na hoe resaka compétence zany mbola misy sokajon'olona fotsiny nge zany dikan'izay hoe ny groupe na élite ihany zany fa ny ah kosa tena rafitra républicaine basé amin'ny fihavanana malagasy zay ny tena zava-dehibe amin'izy io
Ni pamakafaka raharaham-pirenena Soalimos izay narahantsika toy izay fa masotsivana voalohany amin'izay olona ho tendrena prime ministre kosa ny fahaizany miara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika isamitana andraikitra lehibe amin'ny asa mpanatanteraka mantsy amin'ny prime ministre lehibe amin'ny governemanta ilaina nefa ny fanovana toetsaina indrindra eo amin'ireo mpanao politika asiampanaradia azy amin'izao fiandrasana izay ho prime ministre izao tsy tokony hitarika olana mihitsy ho ny mpandinika raharaham-pirenena Ramamampionina Gérard Noël na iza na vieza na vieza ny fiavinze o prime ministre izay malagasy iray ihany eto Madagasikara ka ny fampandrosoana ny tokony imasony rehetra aleo matora Mampionina Gérard Noël
amin'izao fotoana izao dia lasa hiadivana io. Avaty aminay ny avaty aminay dia ny fahenoana izay ny hoe avaty aminay sy ny zanaka izy avoatany sy anindratany sitrana izany ohatra ny manambara hoe fangatsy raha ihany malagasy misy ny avaty aminay sy tsy avaty aminay avety Madagasikara ny premier ministre ary manatoetsaina tsara mihitsy hoe ho amin'ny malagasy rehetra amin'ny malagasy rehetra. Fa misy hoe tombontsoa kendrena manokana ve sa misy toetsaina te irehare manokana hoe zanaka ay amin'izay zanaky ny malagasy io a ary manasoa malagasy rehetra zay ko zany tokony fantatrareny ny premier ministre dia mitodika ho amin'ny malagasy rehetrarehetra fa tsy mitodika hoe amin'ny faritra ny aviko na andrany ary zanaky ny malagasy rehetra ka rehare amin'ny malagasy rehetra. Zany toetsaina izany tokony apetraka manambara fiombonana zany a ka efa nisy zavatra efa ny fanaovantsika motetoa rehefa atao avoatany dia tsy maintsy anindratany ndray rahavao anindratany ndray dia avoatany ndray ekena fa nisy ny hoe aratantara teto efa nisy hoe ampivoatany daolo na anindratany daolo ka izay mihitsy iny izy le hoe sanatry mivava rehefa tondy eo koa dia hoe tsy malalafa tsy ny aty aminay ka zay le toeposy toetsaina tsy aretrarehetra izay mihitsy a na ny olona ho apetraka amin'izany a na ny olona hoe te hametraka olona io a dia tokony tsy arany eritreritra mihitsy hoe ny anaino eo na rehefa eo koa te ny any aminay indray izao eto Madagasikara zao zay le toetsaina malala ny ma irainy malagasy ka zanaka malagasiny io ary manasoa manompo malagasiny olona io.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika mianatra ny vola miverina ny amin'ny kômina amin'ny alala ny fandoavana hetra tambatra hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanana na ny PCA ny ivom-panajariana Antananarivo sy manodidina na ny IPAM Rado Raparaoelina. Averina ia manoloana izany ireo mpitantana ny kômina ankehitriny satria atsy voafaritra mazava ny vola metitra amin'ny alalan'io hetra tambatra io. Nambarany bentanàna mpitatafika sady PCA ny IPAM fa efa tafiakatra atrany amin'ny valopolo isanjato ny hetra tambatra no niverina tany amin'ny kômina tany am-piandohana ary ny roapolo isanjato mizara amin'ny faritra sy amin'ny faritany izay rafitra efa tsy miatra intsony ankehitriny. Manolo-kevitra ny mba hamerenana amin'ny fandoavan-kehitra amin'ny vatana eny anivon'ny kômina moa ireo ben-tanàna mandrafitra ny IPAM sady nambaran'izy ireo fa misy fiatraikany eo amin'ny fidiram-bolan'ny kômina ny fandoavana ny hetra tambatra any amin'ny ivon-kehitra. Manazava ary ny PCA ny IPAM ny ben-tanàna Rado Raparaoelina.
Zavatra misy de ny hena lasa enimpolo isanjato miverina any amin'ny kômina io ny ampôzany atika. Misy fotoanany ary lasa fito a 47.5% no miverina any amin'ny kômina. De io etra ampôzany atika io nefany a le vola raisina amin'ny tsena eny amin'ny kômina zay misy marobola moa hoe rehefa manana chiffre d'affaire le bebe zany de tsy maintsy manao any ampôzany atika. Ny ministeran'ny finance et ekonomia no amin'ny alalan'ny contribution no andoavana an'izy io. De ny taremarika momban'izy io zany a tsy azon'ny kômina raha tsy mangataka, tsy fantatra mazava le izy. De lasa miverina any amin'ny kômina le izy rehefa tafiditra any amin'ny kontina i kômina de faly zay satria mahazo vola aloha fa tsy fantatra y hoe mitombona vela kady sa tsy mitombona. Ny antso avy ataonay be ny tanàna zany de ny hoe ezaka ny makany amin'ny resaka hoe décentralisation a aleo a iverina any amin'ny kômina zay le tanjona sahala amin'ny etratrano ny etratany a aleo iverina any amin'ny kômina ny maro anisy farafaratsiny averina le valopolo isanjato ny impôt sentetika iverina any amin'ny kômina fa raha amin'izao endriny zao a tena mijaly ara-bola ny kômina.
Ho an'ny tontolo eny ambany vohitra azo ambara hoe Andriamatoa Jules Randrianarivelo mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantana ny tranobe ny tatsaha-pamokatra sady filoha nasionaly ny fikambanana koloarena fa azo ny tatsa ny ainana ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Miakina amin'ny vidimbary ihany mantsy ny fiainan'ny tatsa ka raha ambony ny vidimbary dia tsara amin'ny faripiainan'izy ireo. Raha ho any tao amin'ny faritra loatra manokana hoy Andriamatoa Jules Randrianarivelo dia namididina ny roanjato sy arivo ariary ny vidiny vary akotry iray kilaoty ao aoriany ny fararano fa manandrika ny fitonjato sy arivo ariary kosa izany ankehitriny. Hiatsara ihany koa ny vokabary amin'ny taona ho avy raha tsy hisembana ny andro ratsy lasa loha mantsy ny fanetsana tamin'ity taona ity. Efa miova ihany koa ny fomba fisaina amin'ny tatsa ao aloatra raha ny momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Mazoto amin'ny famokarana zanakazo sy ny fambolen-kazo izy ireo. Isan'ny nampiavaka ity taona ity ihany koa ny fiaraha-miasa mivoavoana mpikambanana hoy Andriamatoa Jules Randrianarivelo. Ny fanoana ary nyfanoana amin'ny fampandrosoana ny eny ambany vohatra ireo vovoana mpikambanana lehibe manafitra ny mandrafitra ny tranobe mitatsaha fanazavana.
Ny tanjona moa dia iray ihany zany ho anay mpitarika ny tantsaha na ny fikambanan'ny tantsaha rehetra eto Madagasikara. Tanjona dia ny hoe ahoana ny fomba ampivoarana ny tantsaha malagasy izay misy eo amin'ny 80% raha ny filaza hatreto aloha ary marina izany ireo izay mipetraka eny ambanivohitra. Ka ny fiaraha-miasa dia ny hoe izay tsy maintsy bika mahefatrambary. Ho anay koloriana manokana zao a ny tena hoe zava-dehibe aminay a dia ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fampakarana ny volamiditra isam-pianakaviana. Izay zany zao no ataonay izay vaindondraranay. Amin'izao fotoana izao a eo amin'ny fiombonanay koa dia efa ny fanaotena rano zahay ireo hoe amin'ireo karazana filiera. Raha tsy laza zao afatsiny hoe rehefa resaka vary no resahana dia kolorena no milidy an'izay no mitarika an'izay hoe manana traikefany amin'izay zay mba fanahita soritra kely tamin'izay zay de hoe miombonao daolo zay rehefa resaka vary de hoe kolorena mitarika an'izay. Rehefa resaka akoho gasy ohatra de fikritamany mitarika an'izay. Rehefa resaka katsaka ohatra CPM mitarika an'izay. De iombonanay rehetra zay rehetrarehetra zay a mba hahafana mampanoa satria le tantsanga tatsa malagasy daoly zay reo zany a no mba nomen'Andriamanitra toerana hoe hitarika ny olona ho amin'izany de zay mihitsy ny objectif e.
E flo nasionaly ny fikambanana koloarena izay na raha tsika toy izay mbola ao anaty amin'ny fifidianana eny anivon'ny komina moa ny tranobe ny tatsapamokatra any amin'iny faritra loatra mangoro iny. Misy ny efa navita ny azy fa misy ihany koa ireo mbola tsy navita noho ny fotoam-pifidianana aminaty amin'ny fikarakarana ny fambolena amin'izao fotoana izao. Ny tontolon'ny sosialy ny fokotany ampanatovana ao amin'ny komina Ambodratrimo indray no nisitraka ny asa sosialy sahany ny fikambanana zanaka Ambodratrimo maro vatana na ny jam. Nahazo raha mifisotro madio ity fokotany ity raha natsaka tany Andoasa Antonamaro ankoatr'izay nisy ny fanomezana masomboly ho amin'ny tantsaha ao an-toerana. Notoloran'ny jam fanampiana ara-bola ihany koa ny mpianatra iray zazavavy kely kamboty ka ny renibeny no mitaiza azy. Tsy diso anjara ihany koa ny mpanao fanatanjahantena ka nytolorana baolina ny mpilalao bola kitra. Ny filohan'ny jam Rabariery no anampy fanazavana momba izay.
Tonga eto ampanatovana indray zany a ny ekipan'ny jam. Inona moa zany natin'ny zavatra nataon'ny ekipan'ny jam teto a dia izay zavatra tena makasika indrindra ireo le fiainan'ny mponina. Anisan'izany zay tena problema indrindra teo any anina dia io resaka rano io. Dia ny zavatra natao zany a dia nanome rano fisotro madio satria zareo any amin'ny kilometra mihitsy zareo no makany rano a dia tsy maintsy niezaka zay a nanome rano fisotro. Anisan'ny maro indrindra ety amin'ny fokotanina ampanatovana dia ny mpamboly. Fotoanan'ny fambolena zao a dia nanome masomboly a maromaro a izahay ataony katsaka ataony antsaramaso ataony voananana isan-karazany. Nisy koa ireo mpianatrin'ny pepe a izay tena sahirana nanao fitaranina taminay a dia nisy fanampiana nomena ireo fianakaviana fito tena sahirana dia nalohan'ireo le droit d'inscription.
Nankasitraka izay tolotany avy amin'ny jam izay moa ny renibeny avokely izay nahazo fanampiana ara-bola nahafahana nandoha ny sarapisoratana anarana tany ampianarana ity zazavavikely ity izay saika najanona ny anatra noho ny tsy fanana ny renibeny vola andoavana ny sarampidirana.
Tena makasitraka ny Rabariery izay satria tsy misy mihitsy ny enti-manana raha tsy tonga izy. Efa hoe ho ajanona le zaza mitebiteby be ny saiko hoe zaza te hianatra te hampianajanaka tsy efa manaotra satria efa maty mivadiko ny ray aman-drenindreo zaza ireo a marary saina. Za tsy manana fidiram-bola dia mahakasitraka anareo fa tena tonga zany natolotr'Andriamanitra ianareo a dia Andriamanitra ho fiadanana ombaleo indrindra Rabariery a olona tahakan'izany tompona kasitrahanay. Mitsinjo majinika tena makasitraka be makasitraka indrindra anareo jam atao amin'ny faritra Ambodratrimo ary zany mihitsy ny rinay amin'izany hoe teraka Ambodratrimo izany ny tondra Ambodratrimo fa tsy olo-ka.
Fa mahatsapa ny fahaserana ny ray aman-dreny eto Madagasikara amin'ny fampifaliana ny zanany indrindra amin'ny vanim-potoana ny fety amin'ny faran-taona tahaka izao kosa ny fikambanana Espoir de l'Océan Indien ka nanolotra fanampiana samihafa ho an'ny ankizy biazina ao amin'ny akany fanomezatsoa 7.5 hektara. Notolorana akanjo sy kilalao ary vatomamy izy ireo nahazo ny anjarany ihany koa ny ray aman-dreny izy ireo. Akany Naondra Matosilina Ratsiraka ny akany fanomezatsoa eny amin'ny 7.5 hektara ka fiaraha-miasa amin'ny atoko aremasy ny fikambanana no nahatotosana izao fanomezana izao. Ny filohan'ny fikambanana Ramato Rarimalala Dorine.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Ny mafindraina no mikomalana fifandonan'ny Hezbollah Libanesy mitafika Israeliana any amin'ny faritra manasalaka amin'ny firenena rotota. Mandefa drone sy rokety ikendrena ny toby Israeliana ny Hezbollah maro ny faritra ikendren'izy ireo manoloana izany. Rokety efa-efapolo no nampiasaina tamin'ny omaly. Valibotana amin'ny jera bomba kosa no asetrin'ny Israeliana izany. Nahatratra telo ny samy maty vokatr'izay fifandonana izay. Mifandona saika isan'andro moa ny miaramila Israeliana sy ny Hezbollah taorin'ny 8 oktobra lasa teo saingy tamin'ny omaly no nisin'ny fifandonana mafy indray. Mitoetra ny jera bomban-tsala na miaramila Israeliana any Gaza amin'izao fotoana izao. Misa enina ny palestiniana maty tamin'ny omaly. Efa manantika ny arivo sy roa alina mahery moa ny isan'ny palestiniana maty hatramin'ny nanomboan'ny ady ary mahery ny dimy arivo sy dimy alina ny isan'ny naratra araka nambaran'ny Hamasa palestiniana. Efapolo amin'ny zato sy arivo kosa ny isan'ny israeliana maty nandritra ny fanafihan'ny Hamasa palestiniana any Israel. Ny 7 oktobra lasa teo misa sivy amby roapolo amin'ny zato kosa ny takalonaina mbola ampelatanan'izy ireo ankehitriny. Miteraka resa be amin'ny Frantsa ankehitriny ny tsy nankatoavan'ny governemanta frantsay ny fahafahan'ny fikambahany iray miady amin'ny kolikoly antsoina hoe anticor miasa. Tsy afaka miara-miasa amin'ny mpitsara hanao ny fanadiadiana amin'ny raharaha kolikoly tsikaritr'izy ireo mantsy ity fikambahany ity manoloana izany. Ambarany mpisolo vavan'ny anticor fa fanapahan-kevitra politika izao zava-mitranga izao. Misa enimpolo amin'ny zato matsy ny raharaha efa mandehana amin'ny fitsarana ankehitriny. Voagedra ny demokrasia manoloana izany ho izy. Voasakana ihany koa ny fitsarana natokana ho an'ny rehetra. Tsy hisy afaka hitory an'ireo manana fahefana goavana ampiakatra ny raharaha any amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana moa ny tompona andraikitry ny anticor. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.